Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք մեր ունկնդիր կանանց։ Այսօրվա ծրագրում նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Արմավիրի մարզում, Զարուհի Փոստանջանը քաղաքական նոր կառույց է ստեղծում։ Կանայք հայտարարում են, որ պատրաստ են դառնալ Արթուր Բաղդասարյանի զինվորները, նախընտրական հանդիպումներ, խոստումներ, ընտրակաշարք, միջազգային թեմաներ, սոցիալական հարցեր, Երևանյան մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական երրորդ այցով գտնվում է Ֆրանսիայում։ Այսօր նա հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի Փարիզի քաղաքապետի հետ։ Այսօր տեղի է ունենալու նաև Հայաստանի նախագահի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը։ Այցի մանրամասները ծրագրում։ Զարուհի Փոստանջանը կուսակցություն է ստեղծում։ Հիմնադիր համագումարը անցկացվելու է մարտի 15-ին։ Այս մասին նա հայտնել է այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում։ Հիշեցնեմ, Զարուհի Փոստանջանը դուրս էր եկել ժառանգություն կուսակցության շարքերից խորհրդանական ընտրություններին այդ կուսակցության դաշինքային մասնակցության շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հատուկ կոմիտեն իր առաջին հանրային լսումները կանցկացնի մարտի 20-ին։ Կոմիտեն կքննի ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի միջամտության հարցը։ Չինական ZTE հեռահաղորդակցության կորպորացիան համաձայնել է ռեկորդային մոտավորապես $1 միլիարդ տուգանք վճարել ամերիկյան տեխնոլոգիաները Իրանին և Հյուսիսային Կորեային վաճառելու համար։ Այդ կերպ նա խախտել է Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները, որը արգելում է ամերիկյան տեխնոլոգիաների վաճառքը այդ երկրներին։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմում առևտրի նախարար 79-ամյա միլիարդատեր Ուիլբոր Ռոսի խոսքերով ոչ պաշտոնական առևտրային խաղերը ավարտվել են։ Նրանք, ովքեր խախտել են մեր տնտեսական պատժամիջոցները, արտահանման վերահսկման օրենքները անպատիժ չեն մնա, ընդգծել է նա։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիելը այսօր Բեռլինում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Ռոյթերսը նշում է, որ արտգործնախարարները դռնփակ հանդիպում են ունեցել։ Նշեմ, որ հանդիպումից հետո նրանք մամուլի համար առանձին են ասուլիսներ տվել։ Վերջին շրջանում Գերմանիայի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները սրվել են։ Գերմանիայի քաղաքները չեն արտոնում թուրք պաշտոնյաների քարոշչական հանդիպումները։ Զիգմար Գաբրիելը արտգործնախարարությունում հանդես եկել հայտարարությամբ, իր խոսքի վերջում դիմելով Գերմանիայում բնակվող թուրքերին նա ասել է. «Մենք չպետք է թույլատրենք քաղաքական տարաձայնությունների ներմուծումը Թուրքիայից Գերմանիա»։ Մևլութ Չավուշօղլուն մեկ այլ վայրում խոսելով լրագրողների հետ ասել է, թե հանդիպմանը փոխանցել է Թուրքիայի խորը մտահոգությունները քարոշչական հանդիպումները չարտոնելու կապակցությամբ։ Նշեմ, որ Գերմանիայում բնակվող 1,400,000 թուրքեր իրավունք ունեն ապրիլի 16-ին մասնակցելու Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ Նիդերլանդներում ազատություն կուսակցության առաջնորդ Գերտ Վիլդերսը կոչ է արել ժամանակավոր արգելել Թուրքիայի պաշտոնյաների մուտքը Նիդերլանդներ։ Հագայում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց այսօր տեղի ունեցած հանրահավաքում նա ասել է, թե Թուրքիայի արտգործնախարարը մտադիր է Հոլանդիա գալ և քարոզել նոր սահմանադրության օգտին, ինչը միայն ուժեղացնում է բռնակալ Էրդողանի իշխանությունը։ «Կարծում եմ, մենք չպետք է դա թույլատրենք», հայտարարել է նա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Եվրոպայի հայկական համայնքների պատվիրակների հետ հանդիպման ընթացքում նախագահը խոսել է Հայաստանի երրորդ հանրապետության 25 տարիների ձեռքբերումների, մարտահրավերների մասին, Սփյուռքին դիմել է համազգային նպատակների շուրջ միաբանվելու կոչով, Ֆրանսպրեսին տված հարցազրույցում խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին, այսօր նրան հանդիսավոր ճաշով ընդունել են Փարիզի քաղաքապետարանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Հերու քաղաքական խնդիրներից քաղաքապետարանի ընդունելության ժամանակ արտասանված ելույթները, լինի այդ քաղաքապետինը թե Հայաստանի նախագահինը, վերաբերվեցին առավելապես մարդկային հարաբերություններին երկու երկրների միջև մշակութային և կրթության բնագավառներում որոշակի ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը։ Փարիզի քաղաքապետը խոստացավ Փարիզում արևմտահայ գրող Սաբել Եսայանին նվիրված մի փողոցի բացումը, գոհունակությամբ նշելուց հետո Փարիզի կենտրոնում Կոմիտասի հուշարձանի գոյությունը հուշարձան, որն իր մեջ ամփոփում է արվեստագետն ու քաղաքականությունը, ասաց նա։ Սերժ Սարգսյանը երկարորեն անդրադարձավ Ֆրանսիայի հետ Հայաստանի համագործակցությանը գլխավորաբար կրթության բնագավառում, գրադարանների ստեղծման շնորհակալ աշխատանքում և նշեց, թե Հայաստանում ստեղծվելու է Ֆրանսիայի տուն, Ֆրանսիայի լավագույնը մեզ մոտ ավելի զարգացնելու համար, ասաց նա։ Դրա փոխարեն, ինչպես խոստացվել է ֆրանսիական իշխանությունների կողմից, Ֆրանսիայում ստեղծելու է Հայաստանի տուն, որն իհարկե ուրախությամբ կընդունվի համայնքի կողմից։ Փարիզի քաղաքապետը երախտիքով նշեց ցեղասպանությունից փրկված հայերի և նրանց սերունդների կատարած դերը Փարիզի և Ֆրանսիայի զարգացման համար։ Փարիզը և Երևանը շատ բան ունեն տալու իրար և իրարից ստանալու, ավելացրեց նա։ Իր կողմից Սերժ Սարգսյանը նույնպես նշեց համայնքի կարևոր դերը այս անգամ իհարկե Հայաստանի համար։ Անկասկած մենք դեզանով ավելի ուժեղ ենք, շեշտեց նախագահը։ Մենք պատրաստ ենք ձեր անհանգստությունը կիսելու և դժվարին պահին ձեզ օգնելու, ավելացրեց նա։ Կարելի է ենթադրել, որ քաղաքապետարանից ուղղակիորեն նախագահը կմեկնի Էլիզեի պալատ հանդիպելու Ֆրանսուա Օլանդին, ավելացնեմ, որ երեք Հայաստանի նախագահը հրավիրվել է Ընթրիքի Եվրոպայի հայկական համայնքների ներկայացուցիչների կողմից և կոչ է արել նրանց միավորել ջանքերը հայությանը հուզող բոլոր հարցերի շուրջը։
Եթե ուրիշներն ունեն նավթ, գազ, ծով, ապա մեր ծովը, մեր ելքը դեպի արտաքին աշխարհ դուք եք, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս հսկայական ներուժի ճիշտ ուղղորդման պարագայում կարող ենք ցանկալի հաջողությունների հասնել, եթե մենք ձեզ հետ միասին ուզում ենք, որ Հայաստանը լինի ավելի ազատ, ավելի արդար և ավելի ժողովրդավար, ապա մեկ-մեկու պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն մենք պետք է իրար հետ խոսենք և ոչ միայն խոսենք, այլև համագործակցենք։ Հայաստանը և Սփյուռքը համատեղ ջանքերով կարող են աստիճանաբար հասնել մեր համազգային նպատակների իրականացմանը, միաժամանակ զերծ մնալով հուսախապությունից և հիասթափությունից։
Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եթե մեզ աջակցեք,
Նախագահը Ֆրանսիայում է, իսկ Կարեն Կարապետյանը Արմավիրում էր։ Հիշեցնենք, որ վարչապետը չկա հանրապետականների ընտրացուցակում, բայց հենց նա է կուսակցության հանձնարարությամբ առաջատար դեր ստանձնում այս քարոզարշավում։ Պարոն Կարապետյանը այսօր արմավիրցիների հետ հանդիպման ընթացքում խոսել է երկրի առջև ծառացած տնտեսական և սոցիալական հարցերի մասին, պատասխանել է հարցերին։ Իդեպ դահլիճներից մեկում բավական ցուրտ էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, նշեմ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր քարոզարշավը սկսել է Արմավիրի մարզից։ Այսօր առավոտյան նա նախ եղավ Էջմիածնում, մոմվարեց հրիտմե եկեղեցում, որից հետո հանդիպում կայացավ Էջմիածին ցիների հետ։ Վարչապետը շրջում է տարբեր բնակավայրերով, ասեն իսկ նա եղել է Ակնալիչ գյուղում, որի 20%-ը բնակեցված է եզդիներով։ Այստեղ մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը նշեց, որ մարդավարի ապրելու ներուժ կա, և նա խնդրեց հավաքվածներ ձայներ առաջիկա անցկություններում, ասաց, որ եթե մեզ աջակցեք, չեք փոշմանելու։ Այստեղ նաև ճաշկերույթ էր կազմակերպել վարչապետի համար Բարերար Միրզա Սլոյանի կողմից, ազգությամբ եզդի, և այստեղ նաև բաժակաճառեր հնչեցին կանանց տոնի կապակցությամբ, նաև Իշխող հանրապետականի կենացը խմբվեց։ Վարչապետը այցելեց նաև Ատոմակայան, քիչ առաջ նա հանդիպում ունեցավ Մեծամորի մշակույթի տանը բնակչության հետ։ Ուզում եմ նշել, որ այնքան ցուրտ էր Մեծամորի մշակույթի տան դահլիճում, որ նույնիսկ վարչապետը նկատեց, որ ժողովուրդ ձեր դահլիճը շատ ուրտ է։
Հա, գելի Մեծամորցիներ, լինելով էներգետիկ քաղաք, ձեր դահլիճը ցուրտ է։ Մեկ, երկրորդը,
այս տարվա եղանակներից
է բարվա։ Հատուկ երկար ճար չեմ ասել, որ գնալուց ինչ չասեք, տոնորը քանդեց եկավ մի երկու լոլո կարդաց գնաց։ Ձեր հարցերին եմ փոստը պատասխանեմ, ձեր տոնը շնորհավոր, լավ տրամադրություն։
Շատ մրցեցիք ան վարչապետ։ Ինչու այսքանից հետո պետք է ընտրողը հանրապետականին ձայն տա, երբ գալիս ես ցուրտ սենյակում։
Ես ձեզ խնդրել եմ, չէ՞ որ առանձին ձեր հետ հանդիպելու եմ, զրուցեմ։ Դուք կարծում եք, եթե համար հարցը տաք, ես այդ պատասխանը մոռանալու եմ։ Ժպտացեք, լավ ալնել։ Ուրեմն մի ժպտացեք։
Վարչապետը նաև խոստացավ Արմավիրի մարզի բնակիչներին, որ այս մարզում 5 միլիոն դոլարի ներդրում են պատրաստվում կատարել, երբ ստեղծեն մոտ 3500 աշխատատեղեր։ Ընտրողներից մեկի հարցին, որ 40 տարի աշխատել է, 40,000 դրամ է ստանում, մեկ ուրիշ ընտրողի հարցին, որ ընդամենը 68,000 դրամ է ստանում տղամարդը, եւ անգամ տան կոմունալ ծախսերը չի կարողանում վճարել, վարչապետն ասաց, որ հիմա ձեզ խոստումներ տալ չեմ կարող, որ բարձրացնելու եմ, դա կլինի պոպուլիստական խոստումներ, բայց ամեն օր ամեն ժամ աշխատելու ենք, որպեսզի ձեր վիճակը բարելավենք եւ աշխատատեղեր ստեղծենք։ Թեև վարչապետը հակված չի խոսել լրագրողների հետ, ամեն դեպքում մենք ամեն առիթ օգտագործում ենք, փորձելով ինչ-որ մի պատասխան տալ նրանից։ Ես փորձեցի պարզել վարչապետի գնահատականը ռեինկարնացիա խմբի շուրջ ստեղծված այս սկանդալային իրավիճակի վերաբերյալ, մասնավորապես այդ խմբի դրական տեսահոլովակի դիեթից հետո խմբի Facebook-յան էջում բավական մեծ աղմուկ էր բարձրացել, և երկրպագունները մեղադրում էին, քննադատում էին ռեինկարնացիային իշխող հանրապետականի համար երկելու պատճառով, և փորձեցինք ճշտել Կարեն Կարապետյանից, թե ինչպես են նա գնահատում այս իրավիճակը, երբ որ խումբը երգում է իշխող ուժի համար և նման քննադատության է արժանանում։
Ռեինկարնացիա խմբի բոլոր երկրպագունները սկսեցին սուր քննադատության ենթարկել իրենց սիրված խմբին իշխող հանրապետականին սատարելու համար։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է սրա պատճառը, ինչու նման
ռեակցիա։ Մենը լավ երաշխություն էր, լավ եղեք։ Ձեր տոնը շնորհավոր։
Ինչ եք կարծում իշխող հանրապետական
պատճառով։ Չեմ կարծում։
Տոմսերն են որտեղ
պատրաստ։ Դուք ասացիք շատ կարճ են խոսելու։ Շնորհակալություն։
Հարգելի ընկերներ, ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ռուզաննայի պատրաստած հաղորդումը Արմավիրում վարչապետի հանդիպումների մասին դուք կարող եք նաև դիտել՝ բացելով մեր էջը azatutyun.am։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կանանց հասցեագրած շնորհավորական ուղերձում այսօր նշել է, որ Հայաստանի կանայք դեռևս ունեն լիարժեքորեն չբացահայտված մեծ ներուժ։ Եվ ահա մեր այս հուզումնառատ ժամանակաշրջանի ամենաակտիվ կին քաղաքական գործիչներից մեկը, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ով վերջերս հեռացել է ժառանգությունից և կուսակցության խմբակցությունից, հանդես է եկել նոր նախաձեռնությամբ, նա ստեղծում է քաղաքական կառույց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցությունից օրերս հեռացած Զարուհի Փոստանջանը մի խումբ համակիրների հետ նախաձեռնում է նոր քաղաքական պլատֆորմ, հետագայում կուսակցություն ստեղծելու նպատակով։
25 տարիների ընթացքում շուրջ 1 միլիոն, եթե ոչ ավելի, մարդ Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթել է, եւ նրանք այսօր լինելով օտար երկրներում, ունենալով երկխաղաքացիություն եւ նաեւ ունենալով երկխաղաքացիություն, ունենալով միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այնտեղ նաեւ կազմել են ընտանիքներ եւ ապրում են, բնակվում են, ստեղծում են կարողություններ, բայց հնարավորություն չունեն նրանք մասնակցելու Հայաստանի կյանքին, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքի մատչելիությունը պետք է նրանց տրամադրվի, եւ իհարկե պարտադիր, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքին։
Հայաստանցիների կեսը ճնշվում է իրենց գործատուների կողմից։ Սփյուռքահայերի ներգրավվածությունը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին, ըստ Փոստանջանի, նաեւ այդ հարցը կլուծի։
Նրանք անկախ են, թե տնտեսապես, թե կախվածություն չունեն այսօրվա այս գործող հանցավոր իշխանություններից, եւ նրանց մասնակցությունը շատ կարևոր որը, որովհետև նրանք իրենց անկախությամբ եւ տնտեսական հնարավորություններով կարող են քաղաքական դաշտը ամբողջությամբ դեֆորմացնել լավ իմաստով, դրական իմաստով, եւ փոխել այս արատավոր քաղաքական համակարգը։
Հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին մասնակցելու խնդիրը, ասաց Փոստանջանը, իրենց հանդիպումներում հենց սփյուռքահայերն են բարձրացրել։ Նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեն 18 տարին լրացած Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, իսկ պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Երբ քաղաքացիները խորհրդարան ընտրվելու իրավունք չունեն, Փոստանջանի խոսքով իշխանության գալու դեպքում մտադիր են փոխել օրենքները։
Մենք դա չենք ընդունում, ոչ այդ համանդրությունն ենք ընդունում, ոչ դրա դրույթները, եւ դրա մասին նույնպես ծրագրային դրույթների մեջ ամրագրված կլինի, եւ հետեւաբար առաջի հերթին մենք ակնկալում ենք, որ պետք է ընդունվեն մի քանի ընդհանրեն համանդիր օրենքներ, առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետությանը դա է պետք, կար ոչ թե նոր ինչ-որ սահմանադրություն, որով պետք է կարգավորվեն, այո, նաև ընտրական գործընթացների վերաբերյալ հարցերը։
Թեև առաջիկա ընտրություններին Զարուհի Փոստանջանը չի մասնակցում, համոզված է, նոր նախաձեռնությամբ գալու են իշխանության։ Մեր թիրախն ասած իշխող հանրապետականն է, բոլորին կոչ արեց մասնակցել քաղաքական գործընթացներին, չբացառեց արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։
Իհարկե միանշանակ պետք է այս պլատֆորմը միտված լինի բոլոր քաղաքական գործընթացներին, այդ թվում նաև հետ ընտրական քաղաքական գործընթացներին, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այս պահի դրությամբ արդեն իսկ հավասար պայմաններում ընտրական պայքար տեղի չի ունենում, եւ հավասար չեն պայմանները բոլոր մասնակիցների համար, թե ընտրողների, թե ընտրվողների համար, եւ հետեւաբար հաշվի առնելով այս հանգամանքը եւս, իհարկե մեր գործողությունները միտված են լինելու բոլոր քաղաքական գործընթացներին։
Պատգամավորի փոխանցմամբ նոր ուժի ղեկավարը կընտրվի մարտի 15-ին, այդ օրը հիմնադիր համագումար են հրավիրել, թե իրենից բացի ովքեր են մյուս նախաձեռնողները չնշեց։
Եվ անվան վերաբերյալ եւ ծրագրային դրույթների վերաբերյալ, իհարկե դուք կտեղեկանաք հենց ամսի 15-ին։
Փոստանջանը բացահայտեց նոր կուսակցության ֆինանսավորման աղբյուրը։
Հենց մեր հայրենակիցները անկախ, տնտեսապես անկախ Սփյուռքից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական վերածնունդ
W3I Hilton հյուրանոցում կին համախոհներին և ընտրողներին է հանդիպել հայկական վերածնունդ անվամ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա ասել է, որ կուսակցության անդամների 60%-ը կանայք են։ Նրանցից մեկն էլ հավաստիացրել է, որ կանայք պատրաստ են լինել պարոն Բաղդասարյանի զինվորները։ Հանդիպմանը ներկա էր մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանը։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը հայտարարում է. Ինքն Արթուր Բաղդասարյանի զինվորն է։ Կուսակից կանանց նա այսօր խորհուրդ տվեց իր օրինակին հետևել ու այնպես անել, որ հայկական վերածնունդն առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հաղթանակ տանի։
Մեր բանակը մեկ է, մենք հզոր ենք, մենք կանգնելու ենք։ Բանիմաց գրագետ մեծ փորձառություն ունեցող քաղաքական գործիչ Արթուր Բաղդասարյանի կողքին, որովհետև հնարավորություն է մեզ կայանալու, կերտելու, աշխատելու, փոխելու մեր կյանքը, մեր վաղվա օրը, մեր ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Ես միշտ զինվորն եմ Արթուր Բաղդասարյանի, որովհետև ես չեմ կարող ծառայել մի մարդու, որը սեփական գաղափարներ նպատակներու ծրագրեր չունի։ Եվ ես գիտեմ, որ հայկական վերածննդի յուրաքանչյուր կին այդպես է մտածում։
Կուսակիցու համակիր կանանց հետ հանդիպման ժամանակ հայկական վերածննդ կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը խոստովանեց, կանայք իր վրա մեծ ազդեցություն ունեն։
Հիմա տեսեք, ես նստած եմ երկու կնոջ կողքը, երկուսն էլ թելադրում են ինձ տարբեր գաղափարներ։ Ես կանանց ազդեցության տակ եմ գտնվում միշտ, ընտանիքում, միջավայրում։ Կինը Մարինեն ասում ասա լավ իմաստով։ Իհարկե, կնոջ ազդեցությունը վատ իմաստով երբեք չի լինում։ Միայն լավ կինը քաղաքականության մեջ բերում է ներդաշնակություն։ Կինը քաղաքականության մեջ բերում է հանդուրժողականություն։ Տեսեք, վաղվա խորհրդարանում 25-30 կին է լինելու, չէ՞։ Կամ 20-ից 30։ Սա տղամարդկանց ստիպելու է ավելի իրենց հավասարակշիռ պահել, ավելի ներդաշնակ, քաղաքական բանավեճի մշակույթը բարձրացնել նոր սանդղակի։ Եվ ընդհանրապես այնտեղ, որտեղ կան կանայք, այնտեղ կա երջանկություն, հաջողություն, ներդաշնակություն։
Բաղդասարյանն ասաց, իրենք միշտ հանդես են եկել գենդերային հավասարությանը նպաստող նախաձեռնություններով, հեղինակել կանանց և տղամարդկանց հավասարության մասին օրենքը։ Կուսակցության ղեկավարը ներկայացրեց այն 30 քայլերը, որոնք ըստ նրա կփոխեն Հայաստանը։ Բաղդասարյանի խոսքով իրենց առաջարկներից շատերը հենց կանանց են վերաբերում, օրինակ՝ գյուղաբնակարանց աշխատանքը, որպես աշխատանքային ստաժ հաշվարկելը, բազմազավակ ընտանիքներին պետական աջակցություն տրամադրելու մասին հատուկ օրենքի ընդունումը, աջակցություն է նորաստեղծ ընտանիքներին, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումը։ Հայ մայրերի համար կարևոր է, որպեսզի 18 տարեկան երիտասարդները սահմանին չկանգնեն, ասաց։
Ոչ ոք չի խոսում, որ վաղ առավոտվանից Հայաստանում ունենանք 50,000 արեստավարժ բանակ, բայց մենք խոսում ենք այսօր, որ ամեն տարի, տարեց տարի մենք պետք է պայմանագրային վճարովի զինծառայողների թիվը ավելացնենք։ Մեր բյուջեի հնարավորությունները դա հերիքում է։
Շատ կանանց հետ դժվար է, ասաց Բաղդասարյանն ու խոսափողը նրանց հանձնելով հեռացավ։ Հանդիպման վերջում կուսակցության կողմից տարբեր ընտրատարածքներում առաջադրված կինտեխնացուները ելույթ ունեցան։
Իմ սլոգանն է նաև սա, որ վերջապես հնարավորություն կունենանք ունենալ քաղաքագիրտ ազգային ժողովում, պարլամենտ, վերջապես կունենանք հնարավորություն ճիշտ դասակարգել և ճիշտ ներկայացնել հիմնախնդիրները, և վերջապես կմշակվեն այն հիմնախնդիրների շուրջ լուծումներ, և կարծում եմ, որ վերջնալ նպատակը պետք է լինի փոփոխվող, տեղաշարժը պետք է լինի միանշանակ։ Իրոք մենք կարող ենք յուրաքանչյուրս, թե կուր մի փոքրիկ գործ, մի փոքրիկ մեսիջ, եթե ուղարկենք դիեզերք, ինքը կլցվի, տեսեք որքան մենք շատ ենք։ Եվ հանենք ես կեղծիքը մեր տնից, ես վախի զգացումը, որ հիմա կա, տիրում է ամեն բակում, ամեն շենքում, այդ ամենը հանենք, բացենք պատուհանները, օդը թող մաքուր լցվի, մեր սիրով լցվի, մեր ժպիտներով լցվի։
Կուսակցության ղեկավարի պնդմամբ իրենց 100,000 անդամներից ավելի քան 60%-ը կանայք են։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես ասացինք, այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը արմավիրում էր եւ այժմ մենք հնարավորություն ունենք ամբողջությամբ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ դուք այն կարող եք դիտել ավելի ընդարձակ տարբերակը azatutyun.am մեր հեռուստա ծրագրում։
Եթե մեզ աջակցեք, չեք փոշմանի, այսօր Արմավիրի մարզի ակնալիջ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ խոստացավ վարչապետը։ Նկատենք, Կարեն Կարապետյանը թեև ընդգրկված չէ հանրապետականին նախընտրական ցուցակում, սակայն իշխող ուժի քարոզարշավում գլխավոր դերակատարություն է ստանձնել։ Համադրելով աշխատանքային այցը քարոզարշավի հետ, վարչապետը նախ եղավ Էջմիածնում, Մոնվարեց Սուրբ Ռիփսիմեյում, ապա այցելեց ակնալիջ գյուղ, որի մոտ 20%-ը բնակեցված է եզդիներով։ Ծաղիկներ դնելով հայ եզդիական բարեկամության հուշահամալիրին, լինելով եզդիների Սուրբ տաճարում, Կարեն Կարապետյանը շեշտեց. «Շատ անկեղծ, ազնիվ ու վճռական են դրամադրված»։
Ամբողջ ներուժ ունենք մարդավարի ապրել, մարդավարի, արժանավայել ապրելու, մեր երեխաներին նորմալ կրթություն տալու։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան ու արհեստական ծրագիր չեն կազմում։ Դրամադրված ենք շատ վճռական, եթե դուք որոշեք աջակցեք ներուժին, ես ձեզ խոստանում եմ, որ չեք փոշմանի։ Պրոստը չեք փոշմանի։
Թող ձեր ոտքը այս երկրի տարածքով խերով լինի, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Իրոք, մեր ամբողջ ազգաբանաշտությունը ձայն է տալիս Հայաստանի հանրապետության կուսակցությանը։
Ապա եզդիները Կարեն Կարապետյանին զուռնա դհոլով հրավիրեցին ճաշի, ինչպես բնակիչներից մեկը տեղեկացրեց, հյուրասիրությունը կազմակերպել է մոսկվայաբնակ բարերար Միրզա Սլոյանը։ Այստեղ արդեն վարչապետի գլխավորությամբ շնորհավորեցին կանանց տոնը, ինչպես նաև խմեցին իշխող հանրապետականի կենացը։ Ակնալիջից հետո վարչապետն այցելեց ատոմային էլեկտրակայան, շրջեց կայանում, փակ խորհրդակցություն անցկացրեց, ապա Մեծամորի մշակույթի կենտրոնում հանդիպեց տեղի բնակիչներին։ Մարդիկ հիմնականում բարձրացնում էին աշխատատեղերի բացակայության, ցածր աշխատավարձերի, նաև ինչպես քաղաքացիներից մեկը բնորոշեց, ճղճիմ թոշակների հարցը։ Վարչապետն ասաց, թե չի կարող խոստանալ եկամուտների աճ, բայց ամեն օր ամեն ժամ աշխատելու են մարդկանց կենսամակարդակը լավացնելու համար։ Կարապետյանը շեշտեց, ծրագրում են 85 միլիոն դոլար ներդնել Արմավիրի մարզում։
Ես աշխատում եմ ատոմակայան։
Որտեղ նայեմ։
Վերև նայեմ, բարոյ։ Ես ատոմակայանում եմ աշխատում։ Տանում ենք 63,000 դրամ ատոմակայանը համար առաջի օբյեկտն է, ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետության մեջ իր համար առաջինի պես պահում ենք, գուրգուրում ենք, բայց մեր աշխատավարձը շատ քիչ է, էլի պայմանագիրը մեր հետ կապված, մեզ կապեցին 63,000 դրամ, ինչի դրանց աշխատավարձը չբարձրացնենք, որ մի 20,000 դրամով, որտեղ համար կստանանք 80,000 դրամով, էլի մի հարց կանենալ ուտի։ Կոմունալ վարձերը կանենք լիովին փակել, պարոն վարչապետ։
Շատ շնորհակալություն։ 63,000 դրամը լավ աշխատավարձ է, թե չէ, եւ որոշ ձեր հոգսերը կարող եք հոգալ, իհարկե ոչ։ Լավ կլինի, եթե դուք 80,000 դրամ ստանաք, շատ ավելի լավ կլինի դրանից ավել, բայց ես հիմա որ ձեզ ասեմ, վաղը ես ձեզ խոստանում եմ, առանց տնտեսության փոփոխության 40,000 դրամը սարքել եմ 80,000 դրամ, գուցե ձեր ականջը շոյվի, բայց դա ճիշտ եւ ազնիվ պատասխան չի։
Մեծամորցիները նաև բարձրացնում էին հիպոտեկային վարկերի, չգերուցվող մանկապարտեզների ու դպրոցների, անգամ սանմաքրման աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։
Սանմաքրման աշխատանքները, որ ասեմ, չգիտեմ, չեք նեղանա։
Չենք նեղանա։
Ուրեմն չգիտեմ։
Ես ձեզ ուզում եմ հարցնեմ, դաստիարակը համարվում է մանկավարժ։
Դուք իմ մասին շատ լավ կարծիքի եք։
Ահա,
դեմնում որ ես ամեն ինչից գիտեմ։
Լավ,
համարյա ճիշտ եք։
Հա։
Իդեպ Մեծամորի մշակույթի տան դահլիճում այնքան ցուրտ էր, որ անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այդ մասին խոսեց։
Իմիջալոց, հարգելի մեծամորցիներ, լինելով էներգետիկ քաղաք, ձեր դահլիճը ցուրտ է։ Մեկ։ Երկրորդը, հատուկ երկար ճար չեմ ասել, որ գնալուց ինչ չասեք, տոնորը քանդեց եկավ մի երկու լոլո կարդաց գնաց։
Կարեն Կարապետյանն այսօր հակված չէր խոսել լրագրողների հետ, ամեն դեպքում փորձեցինք ճշտել այդքան ցուրտ դահլիճում հանդիպում կազմակերպելուց հետո իշխող հանրապետականը քաղաքացիներից ինչպես է ձայն ակնկալում ստանալ։
Ինչու այսքանից հետո պետք է ընտրողը հանրապետականին ձայն տա, երբ գալիս է ցուրտ սենյակում։
Ես ձեզ խնդրել եմ, չէ՞ որ առանձին ձեր հետ հանդիպելու եմ, զրուցեմ։ Դուք կարծում եք, եթե համար հարցը տաք, ես այդ պատասխանը մոռանալու եմ ինձ։ Ժպտացեք, լավ ալնել։
Ցուրտ է, բան
վարչապետ։ Ուրեմն մի ժպտացեք։
Իդեպ Կարեն
Կարեն Կարապետյանին այսօրվա այցի ընթացքում ուղեկցում էին հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, վարչապետի խորհրդական պատգամավորության թեկնածու Շուշան Սարդարյանը, նաև Արմավիրի մարզում ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված գեներալ Սեյրան Սարոյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ, վարչապետը դահլիճից ցուրտը իր մաշկի վրա զգալուց հետո պետական հաստատությունների ջերուցման հարցին լուծում կտա։
Ջանի վրան դեսավ ծուրտեն, էլի
էսա կարծում։ Հետո պան Սարոյան, ինչու պետք է ընտրողը հանրապետականին ձայն տա։
Ժառանգությանը տվեց, կբերեմ պարաուները կքաշեն էսա։
Ամարտկանցից մեկը բավական լուրջ հարց բարձրացրեց, ասելով, որ 68,000 աշխատավարձ է ստանում, խնդրում էր անգոնե 20,000-ով ավելացնել, որ գոնե կոմունալ ծախսերը կարողանան
վճարել։ Սխալ արեց, ուզելուց գոնե մեկի շատ ուզեր, այդ 20,000-ով բան չէր փոխվի, ուզեր իրեն շատ ուզի, ավելի քիչ շատ ուզի, էլի դարաշին։ Բայց դա ամեն դեպքում հասկացանք, որ դաժե 20,000-ն էլ մարդկանց համար մեծ գումար է, մեծ փող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 8-ին ինչ-որ տրամադրություն հատուկ էր նաև Շենգավիթում, որտեղ ազատ դեմոկրատները նախընտրական հանդիպում են անցկացրել, բանախոսներից մեկը Անահիտ Բախշյանն էր։ Հանդիպման ընթացքում արձարծվել է նաև ընտրակաշարքի թեման։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի 4-րդ օրը քարոզչություն իրականացրեց Երևանի 3-րդ ընտրատարածքը ընդգրկող Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Այստեղ ազատ դեմոկրատներից առաջադրվել է կուսակցության ցուցակի 4-րդ համար Անահիտ Բախշյանը։
Կարողանալու ենք անել այն, ինչ որ մնացած քաղաքական ուժերը չեն արել տարիներ շարունակ։ Յուրաքանչյուր մարդու իրավունք պետք է պաշտպանվի, պաշտպանված լինի Հայաստանում օրենքով, առանց խտրական։
Երևանի Մալացիա, Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանները ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում իշխող հանրապետականից առաջադրվել են ընտանեկան բիզնեսով հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, падգամավորներ Կորյուն Նահապետյանն ու Արայիկ Հովանիսյանը։ Ժառանգության նախկին անդամ Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ հանրապետականների հետ չի մրցելու։
Տեսակը, որ ես եմ բերում, եւ այն տեսակը, որ մեր ազատ դեմոկրատների երիտասարդներն են ներկայացնելու, խիստ տարբերվելու է։
Չնայած որ падգամավորության թեկնածու Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ դեռ ընտրակաշարք բաժանողների չի հանդիպել, այդուհանդերձ Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչների հետ քննարկման հիմնական թեման հենց քվեների վաճառքն էր։
Ես շատ եմ հարգում, բայց դե ախրե դեմը դե առնու՞մ է
դեմը առնելու համար է ըտիկ։
Այո, հետո դա գիտակից մասերը քիչ են, շատ քիչ են։
Դու գիտակից ես չէ։
Գիտակից մասն շատ քիչ
ճամնաց։ Դու գիտակից ես, Ախպերյան։ Վերջ։ Ուրեմն դու քո շրջապատում ցույց ես տալիս, որ կաշարտվեցի։
Մեկ անտրենք, չընտրենք, իրանք ընտրվել են, լույս չվեկալենք, չեմ չվեկալենք, կարիքից դրտված, ամենքն էլ ցանկանում են մի տեղ, ասում եմ, մեկ անտրվելու են, ավելավա գոնեք մի 10 դրամը վերցնենք մեր տունը յոլա տանեն,
որովհետև ընտրությունը կաշարքով է անում, ինչ որ մասը, բոլորը չեմ ասում,
ճունենալուց է, սիրելիս, ճունենալուց։
Օրինակ ես ով շատ փող տա, ցենք նրան եմ ընտրելու, ո՞նց ինչի փողա պետ, ռոճի չեն տալի, թոշակ չեն տալի, գորշ են տալի, կոնե այդ մոմենտը, ինչքան փոքր են կան լավ։ Ով է կա փող բաժին ես վերցելու։
Քաղաքացիների մի մասը կքվյարկի ընտրակաշարքով, բայց փողոցում պետք է ընտրողներին հույս ներշնչել, ասում է ազատ դեմոկրատների ցուցակով ընտրարշավին մասնակցող մեկ այլ անկուսակցական, Ստեփան Սաֆարյանը։
Մեր քարոզարշավի հիմնական նպատակը, որ հնարավոր է շատ մարդ փրկել այդ խորտակող, բոլորին անհուսության մատնող այդ հոգեվիճակից։
Համակրանք հայտնելով ազատ դեմոկրատների թեկնածուին, ազատության հետ զրուցած քաղաքացիները թերահավատ էին, որ նա կկարողանա մրցել հանրապետականի հետ։
Կընտրենք, բայց չէ, մեկա։
Չեք հավատում, որ կանստենց։ Ինչի՞։
Որովհետև գլխից կեսը վերտրած է։ Հանրապետականը իր ալիքներն ունի, ճիշտ է։ Վայնին իրանն է, միլիցայություն իրանն է, ամեն ինչ իրանա։ Այդ արդեն 80% իրանա, այն 20%-ն էլ դուք բաժանում եք 5 տեղ։ Եթե ճիշտ մարդ եք, ճիշտ եք, բոլոր կազմակերպությունները հետ միացեք իրար, նույն բանն եք ասում, ոլորտը ասում եք Հայաստան լավ լինի, հայերը լավ ապրեն, ես էլ են, բայց փաստորեն դուս է գալի մենակ դուք ուզում եք դուք լավ լինեք։
Առանձին հանրապետականին հաղթելու շանս չունեն։
Անհնար է։
Այս 10 տարի է փոխին, ինչ հասկացան, ում փոխին, ով փոխվավ, ինչ այդ գրպանը ձելում են գրպանը մնդում են գրպանը ձեն գրպանը մնդում, ինչ փոխին։ 10 տարի ես մարդ հաղթի կարգին մարդ լինի, հանրապետական կյանքներս կերանար, ինչ են ուզում։
Կանանց միջազգային օրը ծաղիկներ նվիրելով քարոշչություն իրականացնող ազատ դեմոկրատները քաղաքացիներին խոստանում էին, որ ընտրվելու դեպքում կհասնեն Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալուն ու կձգտեն Եվրամիության հետ առանց վիզայի ռեժիմի հաստատման։ Խոստումների շարքում էր նաև անվճար ուսման հնարավորության ապահովումն ու ապօրինի ձեռնարկատիրության դեմ պայքարը։
Որովհետև բոլոր կուսակցությունների անդամները իրենց 10%-ները ապահովում են ստվերի միջոցով։ Բոլորը իրար հետ համախմբում են և վերջացնում են այդ ստվերը։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին շարքային մարդիկ շատ հաճախ են դիմում օգնության կոչերով, մեկը դեղի փող չունի, մյուսը չի կարողանում մարել ջերուցման կամ կոմունալ այլ ծառայությունների պարտքերը, մեկը բարիզբուն իմաստով օրվա հացի կարիք ունի, ահա եւ երեք ընտրող կարիքավորների մի մեծ զանգված Գագիկ Ծառուկյանի օգնությունն է հայցել, նա էլ շռայլ խոստումներ է տվել։ Մարդուն սատարելու մղումը միանգամայն արդար եւ մաքուր ցանկություն է, թեպետ երբ խոստումները տրվում են նախընտրական շրջանում, դա արդեն մի քիչ այլ կերպ է դիտվում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, որ դրամական ու նյութական խոստումներով 3 քարոզարշավը սկսած Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է օրենքը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով Ծառուկյան դաշինքին զգուշացվել է։
Նման խոստումը եւ այլն տրվել չեն կարող։ Դա օրենքի խախտում է։ Ինչի վերաբերյալ մենք արդեն կուսակցություն ներկայացուցիչներին նաեւ իրազեկել ենք, որպեսզի դադարեցվի եւ հետագայում նման օրենքի խախտումներ չթույլատրվեն։ Շարունակվելու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն համապատասխան վարույթ կհարուցի միջոցներ կերնարկի, որոնք ամրագրված են ընտրական համակարգում։
Ընտրական օրենսգրքի համաձայն նախընտրական քարոշչության ժամանակ կուսակցություններին արգելվում է ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ կամ խոստանալ դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ, արգելվում է նաև մատուցել կամ խոստանալ ծառայություններ։ Ծառուկյան դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը մինչդեռ 3 Տավուշի մարզում իրեն խնդիրներով շրջապատած բնակիչներին խոստանում էր հաշված օրերի, անգամ ժամերի ընթացքում օգնություն տրամադրել։ Իրենից գումար աղերսող տասնյակ քաղաքացի ներից մեկին Ծառուկյանը հենց հանրահավաքի ընթացքում
ընթարացեց։
Աղուհացով երկու պարով Ծառուկյանին դիմավորելու եկած մյուս բնակիչները նույնպես հանդիպումից դժգոհ չմնացին։ Նրանցից մեկին օրինակ Ծառուկյանը խոստացավ կարճ ժամանակում աջակցել վիրահատության համար։
Վաղը գիգազ Երևան կոոպերացիա կանեն,
ասենք։ Բուժ ծառայություններից բացի միլիոնատեր падգամավորը խոստացավ նաև շենքերից մեկը գազաֆիկացնել։
Վաղը, որ այս մարդու գազը քաշված լինի 50,000 դրամ,
գնել։ Շատ
մարդ գնել գյուղացիների բերքը։
Պարոն Ծառուկյանը բոլորին խոսքա տալիս, որ կգա 100 դրամով ձեր խաղակը
ընդունեն։ Սահմանամերձ գյուղերից մեկին տրամադրել գյուղ տեխնիկա։
Որեմ իմացի պետք չի էլ ելույթը, իմացի որ վարուժը կբերի կանձը։
Աջակցել քաղաքացիներից մեկի ավտոմեքենայի անսարքությունը վերացնելու համար։
Վաղը, որ այս մարդու մեքենան տանը սարքես, որ կարողanak գետից գնալ։
Կատարվածի վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանից այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նրա խոսնակ, նաև Ծառուկյան դաշինքում ընդգրկված Իվետ Ատոնոյանը խնդրեց փոքրինչ ուշ զանգահարել, ու մինչ ռեպորտաժի հրապարակումը այդպես էլ չպատասխանեց զանգերին։ Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ նախաձեռնությունում պատրաստվում են դիմում ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, Տիգրան Մուկուչյանից պահանջելով զգուշացնելու փոխարեն Ծառուկյան դաշինքի դեմ վարույթ հարուցել ու համապատասխան որոշում կայացնել։ Նախաձեռնության խոսնակ Դանիել Իոաննիսյանն ընդգծում է. «Իշխանություն թե ընդդիմություն, բոլոր կուսակցությունները պարտավոր են հարգել ընտրական օրենսգիրքը»։
Քաղաքացիների կարծիքի վրա չպետք է ազդի թե ով ինչ բարեգործություն արեց։ Քաղաքացիների կարծիքի վրա պետք է ազդի թե ով ինչպես է երկիրը կառավարելու, երբ որ գա իշխանության, եթե գա իշխանության։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ հեռու անցյալում դասականներ ասել, որ տարիների վեր օդում կախված են չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր հարկերի գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Լուրերը այդպես էլ չստուգվեցին, հրապարակավ հնչեցված կշտամբանքը մի կողմ դրվեց, և ահա այսօր կուսակցությունները և դաշինքները պայքարում են պատգամավորական մանդատների համար։ Արդյոք ովքեր են, ինչ կտրիչներ են առաջին շարքերում և ինչ եկամուտ ունեն, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Առաջիկա խորհրդահանական ընտրություններին հայտ ներկայացրած դաշինքների և կուսակցությունների առաջին համարը զբաղեցնող թեկնածուների ընդհանուր եկամուտներն ու դրամական միջոցները միասին վերցված ավելի քիչ են, քան Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի եկամուտներն ու դրամական միջոցներն են։ Այսպես Ծառուկյանի եկամուտը մոտ 65 անգամ շատ է, քան մյուսների եկամուտը միասին։ Քաղաքականության էջը վերջերս վերաբացած Ծառուկյան դաշինքի առաջին համարի հայտարարագիրն ամենածավալունն է։ Այս մասին վկայում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերը, որոնք պարունակում են անցած մեկ տարվա ընթացքում պաշտոնյաների տարեկան եկամուտների ու դրամական միջոցների ձեռքբերած գույքի մասին տեղեկություններ։ Ծառուկյանը 2016-ի ավարտին ունեցել է 177 միլիոն դրամ, 4.5 միլիոն դոլար և 4 միլիոն եվրո գումար։ Ընդհանուր առմամբ անցած 2016 թվականին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ստացել է 5 միլիարդ դրամի եկամուտ, աշխատավարձի ինչպես նաև այլ միջոցների հաշվին։ 2016-ին Ծառուկյանը 2 թանկարժեք ավտոմեքենա է գնել, Bentley-ն գործարար պատգամավորը գնել է 186 000 եվրոյով, իսկ Mercedes-ի համար վճարել է ավելի քան 88 միլիոն դրամ։ Գագիկ Ծառուկյանն անցած տարի ըստ հայտարարագրի եւս երկու թանկարժեք գնում է կատարել, 250 000 եվրոյով վարագույր է գնել, 118 000 եվրոյով էլ կահույք։ Իշխող Հանրապետականի նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը 2016-ին միայն մեկ տարում ստացել է 15 միլիոն դրամի եկամուտ աշխատավարձի կամ այլ միջոցների հաշվին։ Վերջին 5 տարում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանի դրամական միջոցները 2016-ին ավելացել են, կազմելով 90 000 դոլար և 4 000 եվրո։ Կոնգրես ՀՀ կդաշինքը գլխավորող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարեկան եկամուտը կազմում է մոտ 12.5 միլիոն դրամ, բաղկացած թոշակից ու իրեն պատկանող տարածքի վարձակալության գումարից։ Հաջորդ տեղում է նախկին օրինաց երկրի, այժմ հայկական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Արտուր Բաղդասարյանն իր 11.5 միլիոն դրամ եկամուտով։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջին տեղը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանն էլ հայտարարագրի անցած տարի 8 միլիոն եկամուտ է ունեցել, նաև իր հաշվին ունեցել է 2 միլիոն դրամ և 50 000 դոլար գումար։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջին համարի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարագիրը ևս չի առանձնանում իր բազմազանությամբ։ Ղարաբաղի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություններում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Օհանյանի անցած տարվա եկամուտը կազմել է 7 միլիոն դրամ աշխատավարձն ու կենսաթոշակը։ Նախարարի պաշտոնից ազատվելու դրությամբ նրա հաշվին նաև առկա եղել 18 միլիոն դրամ։ Ելք դաշինքի և դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն ու Արմեն Ռուստամյանը 2016-ի ընթացքում 7 միլիոնական դրամ եկամուտ են ունեցել աշխատավարձի և այլ միջոցների հաշվին։ Ռուստամյանը հայտարարագրել է 20 միլիոն դրամ, 12 000 դոլար և 5500 եվրո դրամական միջոցներ։ Անկախ պատգամավոր Մարուկյանը հայտարարագրել է 2.5 միլիոն դրամ, 2000 դոլար և 20 եվրո գումար։ Ամենափոքր եկամուտը 2016-ին ունեցել է կոմունիստական կուսակցության առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող Տաճա Սարգսյանը։ Ազատության զրույցում նա ասաց, որ միակ եկամուտը պատգամավորական թոշակն է, ամսական 165 000 դրամ, տարեկան այն կազմում է մոտ 2 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Առաջին անգամ հեռավոր 1908 թվականի մարտի 8-ին են Նյու Յորքում կանայք դուրս եկել ցույցի եւ պահանջել կանանց իրավահավասարություն։ Այսօր մարտի 8-ը մեծ թվով պետություններում կանանց օր է անցած, ավելի քան 1 դարի ընթացքում իհարկե հզոր առաջընթաց է եղել, բայց արդյոք մարտի 8-ը իրական հավասարության եւ համերաշխության տոն է, թե կանանց երկերով, ոցանելիքով, ծաղիկներով մեծարելու օր։ Հայաստանում էլ կան այդ հարցի պատասխանը որոնողներ, լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Ինձ իմ իրավունքներն են պետք, ոչ թե ծաղիկներ, հանրապետության հրապարակից մեկնարկած երթի մասնակիցների կարգախոսներ։ Ցույցին զուգահեռ հրապարակի մյուս կողմում Ծառուկյան դաշինքի անունից ծաղիկներ բաժանող ավտոմեքենայի մոտ հերթ գոյացավ։ Ակցիայի մասնակիցները պաստառներով տեղեկատվական թերթիկներով փորձում էին անցորդներին հասանելի դարձնել իրենց տեսակետը։ Կարծում են, մարտի 8-ին ծաղիկների օզանելիքի միջոցով տղամարդիկ ցանկանում են, որ կանայք շարունակեն հնազանդորեն սպասարկել իրենց։ Ակցիայի մասնակիցների համար մարտի 8-ը կանանց սոլիդարության, ինքնակազմակերպման ու դիմադրության օր է։ Որպես կնոջ իրավունքների ոտնահարման դեպք, ցուցարարները հիշում են անցյալ մայիսին հանրապետության հրապարակի շատրվան մտած Արմինե Առաքելյանին։
Ոստիկանության եւ այն աշխատակիցները Արմինեին հասցրել են կատաղության եւ այնուհետեւ բռնի տեղափոխել հոգեբուժական կենտրոն։
Շեշտում են, շատրվան մտնելը չի արգելվում որևէ օրենսդրությամբ։
Հարգելի կանայք, հատկապես կանանց է ուղված խոսքը, անտարբեր չլինենք իրար նկատմամբ, լինենք սոլիդար, զորակցենք միմյանց, ուժ տանք, որպեսզի մեզ չփոշիացնեն տարատեսակ բանտերում, գաղութներում, հիվանդանոցներում և այլ տեսակի անմարդկային վայրերում։
Իրենց ցույցն ինքնաբուխ ու անկազմակերպ որակած քաղաքացիները շարժվում են Ալբանդյան փողոցով։ Կանանց իրավունքների ենթատեքստում շոշափած հաջորդ թեման հանքարդյունաբերությունն է։ Վստահ են, այն ավելի շատ վնասում է կանանց, քան տղամարդկանց։
Բացահանքերում հիմնականում աշխատում են տղամարդիկ, իսկ կանայք, ովքեր նախկինում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անտառային բարիքների հավաքչությամբ ու վաճառքով, տարատեսակ այլ տնտեսություններով հաստատի զրկվում են իրենց հիմնական աշխատատեղից, հողից։
Ազգային անվտանգության շենքի դիմացի մայթը ցուցարարների հաջորդ կանգառն էր։ Կարգախոսը, կարգախոսը, ոչ բռնությանը, թե դրսում, թե տանը։
Ոչ բռնությանը, ոչ սուտեսանը, ոչ բռնությանը, ոչ սուտեսանը։
Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի եվրոպական հարևաններին մտահոգում է Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ 6 երկրներ Միացյալ Նահանգների աջակցությունն են հայցում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ համոզված է, Վաշինգտոնը շարունակելու է սատարել Կիևին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ Վաշինգտոնից օգնություն են խնդրում Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման, այդ թվում կիբերային հարձակումների դեմ պայքարելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում Լեհաստանի, Վրաստանի, Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի դեսպանները դիմել են ամերիկյան սենատորներին, խնդրելով թույլ չտալ պաշտոնական Վաշինգտոնին չեղարկելու Ռուսաստանի դեմ պայմանագրերը, որոնք սահմանվել էին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Մինչև Ռուսաստանը չհեռանա ուկրաինական հողերից, ելից պատժամիջոցները չպետք է չեղարկվեն, ավելին դրանք պետք է էլ ավելի խստացվեն։ Ամերիկյան սենատում հայտարարել է ուկրաինական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Պավել Կլիմկինը։ Մյուս երկրների ներկայացուցիչները նույնպես միացել են ուկրաինացի նախարարի պահանջին, նրանք իրենց հերթին են պատմել հայրենիքում ռուսական գործոնի և դրա հնարավոր բացասական հետևանքների մասին։ Պետդեպարտամենտի աշխատանքները վերահսկող ենթահանձնաժողովի ներկայացուցիչ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը չիթակցնում։ Արկա է մտավախությունն առ այն, որ իր կուսակից նախագահը կարող է հրաժարվել Մոսկվայի հետ դիմակայությունից, չեղարկելով նաև պատժամիջոցները։ Գրեմը պնդել է, Վաշինգտոնը պետք է օգնի Արևելյան Եվրոպային, ինչը կարևոր է նաև Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար։ Սենատում տեղի ունեցած այս լուսումները հաջորդում է ուկրաինացի արտգործնախարարի ամերիկացի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։ Սա երկու դիվանագետների առաջին հանդիպումն է ամերիկյան վարչակազմի փոփոխությունից հետո։ Ուկրաինական Միացյալ Կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ռեքս Թիլերսոնը վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգներն այսուհետ էլ աջակցելու է Ուկրաինային, իսկ Վաշինգտոնի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները ուժի մեջ կմնան մինչև Մինսկի համաձայնությունների ամբողջական կատարումը, ագրեսիայի դադարեցումը և Դոնբասի ու Ղրիմի ապաօկուպացումը։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունն իր հերթին է վերահաստատել, Վաշինգտոնը հետագայում էլ պատրաստակամ է օգնելու Ուկրաինային։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչ Մարկ Թոները պետքարտուղարությունում ավանդական ճեպազրույցի ժամանակ, որնի դեպ տեղի է ունենում Դոնալդ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին անգամ։ Մարկ Թոները նշել է, որ Թիլերսոնի ու Կլիմկինի զրույցի կենտրոնական թեման Ուկրաինայի ներքին խնդիրներն էին, ինչպես նաև Մինսկյան համաձայնությունների իրականացման շուրջ պահպանվող անհանգստությունը։ Պետքարտուղար Թիլերսոնը հաստատել է, Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը այն պարտավորություններին, որոնք ստանձնել է Ուկրաինայի հարցում, ընդգծել է Թոները։ Թիլերսոնի և Կլիմկինի հանդիպումը տեղի էր ունենում այն պահին, երբ Հաագայի դատարանը ուսումնասիրում էր պաշտոնական Կիևի հայցն ընդդեմ Մոսկվայի։ Ուկրաինայի իշխանությունները միջազգային դատարանին են ներկայացրել ապացույցներ, որոնք իրենց համոզման պետք է ստիպեն միջազգային հանրությանը շուտափույթ քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության հնարավոր սրացումը կանխելու համար։ Կիևը մասնավորապես փորձում է Մոսկվային պատասխանատվության ենթարկել, մեջբերում Ուկրաինայի արևելքում ահաբեկչության աջակցելու և բռնակցված Ղրիմում էթնիկ ուկրաինացիներին և Ղրիմի թաթարներին խտրականության ենթարկելու համար, ասվում է հայցի վերաբերյալ Ուկրաինայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան նախընտրական թեմաներին։ Ելքը Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ է հանդիպել ընտրողներին, դաշինքի լիդերների, ելույթների թիրախը իշխող հանրապետական կուսակցություններ և դրա կարգախոսը, անվտանգություն և առաջընթաց։ Ելքը չխուսափեց նաև մարտիության, ավելի ճիշտ վարսավիրային թեմաներից։ Հանդիպմանը ներկա էր Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 2-ին Հայաստանի քաղաքացիների ընտրությունը կինոյի և իրականության միջև է։ Այսօր Երևանի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին հայտարարեց ելք դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, իշխող հանրապետականի անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսը ձախողված է։
Անվտանգությունը պատկերված է Նատովկա, այսինքն զինվորական հագուստ հակած Սև Սարգսյանի տեսքով և նրա այդ կերպարի ուղերձը հանրությանը, որ ինքը հանրություն, հանրությանը Հայաստանին անվտանգություն ապահովող է։ Սա չափազանց ձախողված ուղերձ է, որովհետև այն երկրի առաջին դեմքը, Սերժ Սարգսյանը 25 տարվա պատմության մեջ առաջին պետության նոմինալ ղեկավարն է, որի իշխանության օրոք հայ ժողովուրդը 800 հեկտար տարածք է կորցրել։ Այդ այդպես է կապահովում Հայաստանի անվտանգությունը, որ հիմա Կարեն Կարապետյանն ասում է, դե գիտեք, մեր տանկերը խոտ չեն ընկնում։ Բայց ինչի խոտ չեն ընկնում ձեր տանկերը։
Փաշինյանի կարծիքով իշխող կուսակցության առաջընթացի խորհրդանիշը Կարեն Կարապետյանն է, իսկ առաջընթացի հարցում Կարապետյանի աջակիցներն են օրինակավանում Տարոն Մարգարյանի ազգական Ռոբերտ Սարգսյանը, ով խորհրդարանում տարիներ շարունակ անգամ մեկ ելույթ չի ունեցել, կենտրոն համայնքում նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրը և այլն։
Կենտրոն համայնքում Կարեն Կարապետյանը Եղին կուսակցություն առաջադրել են Բեգլարյան հրճակավոր ընտանիքի ներկայացուցչին, Հակոբ Բեգլարյանին, ով ուշադրություն դարձրեք, որի քաղաքական կարիերայի ամենաբարձր գագաթը եղել է պետական գնումների գործակալության պետ լինելը, այն պետական գնումների գործակալության, որը առնում է այն բարելիքը, որը լցվում է այն տանկերի մեջ, որը խոտ չի ընկել, խոտ չի ընկնում ու խոտ չի ընկնելու։ Մալացայում Կարեն Կարապետյանի առաջընթացի պարտնյորը Սամվել Ալեքսանդրյանն է թիկնակ և պարունակ։ Այդպիսի առաջընթաց ոչ մի երկրում երբեք չեն տեսել։ Արմավիրի մարզում Կարեն Կարապետյանի առաջընթացի պարտնյորը Առաքել Մովսիսյանն է տիկնակ եւ պարոնայ։
Ելքդաշինքի ցուցակի երկրորդ համար Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը կրկին անդրադառնալով իշխող կուսակցության քարոզարշավին ուշադրություն հրավիրեց տեսահոլովակների վրա։ Ըստ նրա դրանցում պատկերված չէ իրական Հայաստանը։
Տեսահոլովակ են ստեղծել, որտեղ իրենց վարչապետին տվել են դմբուկ նվագել, որում ներգրավել են երիտասարդների, որոնք հակտված են մոդայի վերջին խոսքով Լոնդոնի ոսկե երիտասարդության պարտիի ամենաբարձր դրսևորումներով, ու ուզում են մեզ ասել, որ իրենց այսօրվա Հայաստանը դա է, եթե այսօրվա Հայաստանը դա է, հանրապետական իմ աղբերներ, բայց ի՞նչն եք ուզում փոխել։ Եթե կում ամբողջ աշխարհը պիտի գա այդ Հայաստանից բան սովորի, տեսնի թե մենք ինչքան բարեկեցիկ ենք ապրում։
Դաշինքի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանը հիշեցրեց 2008 թվականի մարտի 1-ը, ըստ ընդդիմադիր Միքայելյանի, Հայաստանը զոհեց 10 տղաների, որոնք ցանկանում էին փոխել գործող իրականությունը։ Այն հնարավոր է փոխել հիմա, կարծում է Միքայելյանը։
Բայց այսօր ցաներ այս իրավիճակից ելնելու համար ես ինքը քրանքն եմ, մեծ ձեռնից շատ բան չեք ուզում։ Ես պատերազմ անցած մարդ եմ։ Ես չեմ ասում ձեզ, եթե գնանք կանգնենք, զոհվենք, աշնամուտենք։ Ընդհանեն ասում են, այսօրվա իշխանության հա ձևորված այս կոռուպցիոն, այս կեղտոտ համակարգը, ընդհանեն ձեր մի ձայնով ուրիշ բան չենք ուզում, մենք պատրաստ ենք, կանգնելու ենք, ընդհանեն մեզ մի ձայնով ձեր զորավի գեղեք մեզ, որ մենք փրկենք մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հանրահավաքին առաջին ելույթ ունեցողներ։ Ըստ նրա քաղաքում լուրեր են պատտվում, որ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն այսօր գեղեցկության սրահներում ընտրակաշարքի փոխարեն վճարել են կանանց վարձահարդարման դիմաց։ Մարուկյանի խոսքով ելքդաշինքը այլ Հայաստան է խոստանում։
Ասում են, մեզ ընտրեք, ձեր մազերը սարքենք բանը։ Ելքդաշինքը նման բան չի անում։ Ելքդաշինքը փոփոխություններ է առաջարկում։ Երբ դաշինք այնպիսի երկիր է առաջարկում, որտեղ դուք ինքներդ կգնաք ձեր գումարով Վարսավիանոց և գեղեցկության սրահներ կայցելեք, այս սրահ համար կա երկ դաշինք։
Մարտի 8-ին շնորհավորական ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ասել է, թե կանայք են դնում ազգի հիմքը կազմող ընտանիքի հենասյունը, մնում են ամուսինների թևն ու թիկունքը, զավակների պահապան հրեշտակները։ Մինչդեռ մեզ թվով կանայք մարտի 8-ին աշխատում են օրվա հացը վաստակում շուկաներում և առանձնապես չեն ենթադրում, որ այսօր տոն է։ Ահա այդպիսի ճակատագրեր, այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ես ձերքերը, մոր ձերքերը, մետաքսի պես խազ ձերքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել այդ ձերքերը, այդ ամբողջ սերմերը, այդ ձերքերը չեն ստեղծիր, բալաջան, մեր հայ ժողովուրդը ով տանի ցանի, գալիս է շնորհակալությունը հայտնում, տատիկ ջան, այդ լավ սերմի համար։ Իմ կյանքի ամենալավ հիշվող մարտի 8-ը չէ, բայց նոր տարին մեկ էլ ծնունդս Մոսկվայում անցկացրիր աղջկաս մոտը, շատ, որ իմ ամբողջ կյանքում չեմ մոռանա այդ լավ սեղանն ու այդ լավ հարգանքը իմ նկատմամբ, բալաջան, Մոսկվա աղջկաս մոտը, աստղիկիս մոտը։
Մարտի 8-ին ընտանիքներով հավաքվեինք, ինչ որ միտեղ նշեինք, բայց ոչ շուկայում։ Մարտի 8-ը առաջներում էր մեծ տոն, հիմա սովորական օրերի նման, սովորական, ոչ մի տարբերություն, ամեն օրվա օրերի նման։ Թողել եմ տունը տեղս, դռները փակել եմ, եկել եմ ստեղ վարձով ապրում եմ, որպեսզի գոյություններից պաշտպանենք, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, մանկավարժությունից եկել եմ ստեղ առևտուր եմ անում։
Ինչպես կուզեիք նշել այս տոնը։
Օրինակ չաշխատեի այսօր, իմ համար տանն էլ նեի չաշխատեի, բայց չի լինի, առանց աշխատելու կլինի, չի լինի։
Եթե կինա կոչվում, պետք է նշվեր տանըս, կամ մի որևիցե տեսաժան վայ, կամ ինչ-որ մի ռեստորան, կամ ինչ մարդ ու բալես, ճիշտ է, որոշ մարդիկ նշում են, բայց մարդի ուտը չեն թողե, մեր կառավարությունը շատ վատա, մարդի ուտ ասաց, կին արմատ գոյություն չունի, խառնվելա։
Դուք ամեն տարի ո՞նց եք նշում։
Այստեղ, ամեն տարի կանաց տունը, որտեղ պետք է նշեն, բալես։
Սովորական տուն։ Էդ բաց չգրես։ Ուզենք տանը լինեինք, առավոտյան։ Բայց որ հոգսերից շատ է, աշխատում ենք, երեկոյան ենք նշում։
Կցանկանայի, որ հայկանայք հանգիստ ապրեինք, օրա վարձով չապրեինք։
Սիրում եք մարդի ուտը։
Ժամանակի սիրել եմ, բայց հիմա չէ։ Որտեղ հիմա ի՞նչ մարդի ուտ մեզ համար։ Երբ որ մենք մեզ համար աշխատացեղ ենք ստեղծում, որ գոյատևենք։ Իսկ ես ժամանակ աշխատում ենք, հիմնարկներում ունեինք մարդի ուտ, ունեինք ամեն ինչ։ Հիմա տեսնում եք, այսպես, թափարելով, օրվա գոյատևելու համար հաց հավաքելով։
Ամեն օր էստեղ աշխատում։
Ամեն օր, առանց որևէ հանգստյան ուրի, որպեսզի կարողանանք օրվա հաց փախցնել։
Շատ գոհ ենք եւ շնորհակալ ենք ամեն ինչից աղջիկս։ Միայն մի քիչ աշխատանքային տեղի թող բացեն, մենք գնանք աշխատենք, մեր ջահելները աշխատեն, որ կարողանանք հանգիստ ապրենք աղջիկս։
Արդեն այսօր աշխատում եք։
Այո, անպայման։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք, բացակա չունենք։ Մեր բացակա օրը մենակ հունվարի 1-ին եւ 2-ին է։ Դե բոլոր օրերն էլ սիրում ենք, բայց մարտիտը որպես կանաց միջազգային տոն մի փոքր ավելի ենք սիրում։
Մարտիտը տխուր օր է, քանի որ ուրախ օրեր տոնում են այն կանայք, որոնք տանն են, որոնք լավ աշխատանք են, ոչ թե այսպիսի վիճակում են աշխատում։ Ոչ մի կերպ չենք տոնում։ Որտեւ էստեղ ենք, աշխատում ենք հացի փող։
Ազիս կուզեի, որ աղջիկները ստի լինեն, Հայաստանում լինեին։ Միասին բոլորս միասին նշենք տոնը Հայաստան, մեր մարտյոթի կանած գեղեցկության տոնը արիվս։
Ինքոսիլյուն սեվաթերը գերելեն ստանդել սերետ։ Տանջելով ինձ։
Երկում եք նվիրում։
Բոլոր կանաչ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։